Blízká setkání na dvojce.
Specializujeme se na trestní právo a právo rodinné, včetně řešení problému domácího násilí, stalkingu a zastupování oběti trestné činnosti. Tak to je citace, kterou jsem vybrala ze stránek advokátní kanceláře Lucie Hrdé a tu přímo osobně vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já moc děkuji, že jste ho přijala. Myslím, že nás nečeká asi úplně veselé téma, nicméně je to váš život a jak jsem tak možná spíš jenom vycítila, možná ještě víc než profese i poslání. Cítím to správně nebo ne?
No, někdo to dělat musí, tak to prostě dělám já zrovna v ten daný okamžik a tak to je. Takže já jsem, samozřejmě se tím živím a živím tím svoji kancelář a lidi ze svojí kanceláře a svoji rodinu, ale je to věc, která mě zajímá, která mě baví a kde vlastně cítím, že můžu něco udělat tak, aby se věci změnily. A já jsem člověk, který nenechává věci na někom jiným, což je prostě asi povaha advokátů. Takže vlastně tak jsem aktivistka.
No, protože já jsem z toho pocitu, jako ten jsem nabrala z toho, že se to netýká jen té kanceláře, ale že je cítit, že vás to zajímá i jinde, že děláte i jiné aktivity, proto, že se vás to dotýká jaksi vašeho srdce. Jsme v blízkých setkáních, tak mám pocit, že je vám to téma nějak blízké nebo osobní.
To určitě, protože to je věc, kterou vlastně, když se bavím se spoustou svých kamarádek a známých, ale i lidí, kteří tím životem jenom tak proplujou a oni vědí, že mi tu důvěru můžou dát, tak vlastně, když zjistím, když já už to vím, ale kdybyste jako zjistili, kolik lidí bylo obětí znásilnění od vlastního otce, od dědečka, od příbuzných, týrání nebo obětími domácího násilí, tak je to prostě věc, před kterou se nedají zavírat oči. A když mám tu pozici, že s tím něco dělat můžu, tak to dělám.
Jste správně řekla, kdybyste věděli v tom, jak si povzdechu, každý z nás se asi nějakým způsobem se to k němu třeba řekněme doneslo, v tom lepším případě, pokud se ho to úplně netýkalo. Nicméně pojďme si teda říct i pro posluchače, i pro mě teda odpovědět na otázku, kdybyste věděli, tak ať víme. Můžeme to vyčíslit aspoň orientačně?
No, podle posledních průzkumů je to každá třetí žena, která se setkala se vztahovým domácím nebo sexualizovaným násilím. A co se týká zneužívání dětí, tak tam podle některých výzkumů každá čtvrtá dívka, každý desátý chlapec, je to opravdu velká část lidí, kteří se s tím setkají a myslím si, že pokud bychom měli třeba koronavirus, kdyby byl nemocný každý třetí, každý čtvrtý, tak by se k tomu přistupovalo úplně jinak, než se vlastně přistupuje k epidemii, pandemii v podstatě domácího a sexualizovaného násilí. A vlastně to, co dělám já, je to, že o tom mluvím. A že o tom mluvím vlastně na všech různých úrovních, ale já bych byla hrozně ráda, aby o tom věděla společnost. To je asi to, co dělám nejvíc. Protože když se o věcech mluví, tak teprve potom se vlastně můžou změnit. Když o tom problému nevíte, nemluvíte o něm, tak není vůbec žádná vůle ke změně.
A cítíte, že se to trošku hýbe, když o tom mluvíte, že najednou to lidi uvědomí, dají tomu pozornost a třeba jednou i něco změní, k čemu se i dostaneme?
No, ono to jde v takových skocích, protože já to dělám už strašně dlouho. Já s prací s oběťmi vlastně dělám 18 let, z toho 16 let v advokaci a tam se vždycky o nějakém tématu hrozně dlouho mluví a pak se něco stane, na ten problém to upozorní a začne se ten problém řešit. Takže takhle se třeba řešil případ stalkingu, o kterém se strašně dlouho mluvilo a teprve, když vlastně se ocitla zabitá oběť pro následovatele, tak se najednou našlo řešení. Ale do té doby prostě musíte počkat, až vám něco udělá, jinak se s tím nedá pracovat. Pořád jsme dlouho mluvili o domácím násilí, nikoho to nezajímalo, pak najednou nastala pandemie a lidi to zajímat začalo, protože to bylo takové téma, o kterém se dalo mluvit, aniž by to byl zrovna virus, ale mělo to s ním hodně společného. No a o sexualizovaném násilí mluvíme strašně dlouho a teď, jak si před 14 dníma na to nastalo politické klima, takže ono je dobře vždycky, když se na něco takového přijde, protože se vlastně zjistí, že odborníci už volají po změně většinou velmi dlouho a že nám to vlastně takzvaně vybuchlo do obličeje konečně, takže se potom začne něco dělat.
Milá Lucie, na mě vybuchlo do obličeje tolik témat, že já si dám písničku, vyberu si jednu z nich, myslím, že už tuším a možná tuší i posluchači, a budeme si povídat opět až do 12. hodiny s Lucí Hrdou, advokátkou na Dvojce. Těch témat, které otevřela, předestřela paní doktorka Lucie Hrdá, advokátka, náš dnešní host na Dvojce, je tolik, že všechna jsou zajímavá, ale přijde mi velmi aktuální dostat se k tomu tématu, řekněme, z politické sféry. Ale než tak učiním, tak bych chtěla ještě něco, co mám pocit, že tomu obecněji předchází, není to ještě tak konkrétní. Předpokládám, to je taková vsuvková otázka, že úplně zblízka se vás tohle téma, doufám, nedotklo a nechci být příliš osobní, klidně řekněte, že nechcete odpovídat, ale neděláte to, protože by se vás to úplně týkalo.
No to je otázka, co vlastně se člověka týká. Já jsem, když mi bylo 9, tak jsem viděla člověka, co přede mnou masturboval v autobuse. To, že jako to, co on dělal, tak mi došlo až v 15, ale jenom to symbolizuje vlastně, že se s takovou věcí jako setká spousta dětí i žen, ale jinak naštěstí ne.
Tak to je opravdu asi ta v rámci toho, co může být nejmírnější věc. I tak nechalo to na vás nějaký jako věm? Pamatujete si i ten pocit uvnitř, jako který...
Já jsem vůbec nevěděla, co to dělá. Mně to došlo až...
No myslím i zpětně. Jako myslím zpětně.
No zpětně je to samozřejmě jako hnus, že jo? To je prostě hnus a nejradši mám ty debaty lidí, že když jako na tebe někdo šmatrá, tak mu máš dát pěstí, jo? Jako, nebo když něco někdo takovýho dělá, tak jako něco udělá, ale vy jako nemáte vůbec k dispozici žádný reakce, buď to vůbec nevíte, co se děje, anebo vlastně vůbec nevíte, jak adekvátně zareagovat, když na to nejste trénovaný, takže to jsou takový hraběcí řeči.
Rozumím. Když je to ta nejmírnější věc, o které se bavíme, co všechno jste viděla na vlastní oči nebo byla nejblíž ve své praxi, teď už myslím profesní, jako z toho druhého extrému? Je-li to teda vůbec třeba popsatelné do rozhlasu, aniž bychom úplně se zhroutili? Ale ať máme představu, mě by to zajímalo.
No, vlastně v mojí praxi máme kauzy fakt hodně ošklivých znásilnění, většinou partnerských, kdy jedna z nejhorších kauz, kterou jsem měla, tak to byl člověk, který nutil svoji partnerku prostituovat a pod pohruškou, že jejich společnému několika měsíčnímu dítěti useká prsty, tak vozil to dítě v autosedačce se sekerou k těm kunčaftům. Nebo jsou to případy takových těch znásilnění, který veřejnost vnímá jako pravý. To jsou znásilnění někde na ulici nebo v parku, kde vás vlastně přepadne někdo neznámý. Ale tady prakticky většinou ani nejde o ten vlastní fyzický akt, který je samozřejmě hrozný a dotkne se to každýho, ale o to, jakým způsobem to ty ženy prožívají nebo ty oběti ve věcech sexualizovaného násilí je 99% obětí žen. Tak jak to prožívají potom? A to je vlastně podle mě mnohem horší, protože já se s nimi setkávám v tom stavu, kdy už mají za sebou ten fyzický akt a vlastně brodíme se tím, co to pro ně znamená psychicky. A to je to špatný, to se vydechává, ale to mě třeba ani jako ještě tak nevadí, já na tom nejhůř vydechávám ty reakce, kterých se jim dostává třeba od jejich rodin, protože mě, nevěřil byste asi tomu, ale mě normálně prosí ženy a zavolám jejich partnerům nebo jejich rodičům nebo rodině a tím to vysvětlím, jako že nejsou děvky nebo že prostě oni za to nemůžou, že je někdo znásilnil a tím to prostě vysvětlím, takže já vysvětluju lidem, že jestli chtějí, aby se jich matka, dcera nebo partnerka zabila, tak ať pokračují tímhle způsobem, protože mají našlápnuto jako k tomu, že ona to nevydrží a že oběti se takhle chovat nemůžou. Nebo jak reagují soudní znalci nebo někteří příslušníci policie nebo soudci. Takže vlastně mě na tom vadí ta systémovost toho, protože s tou obětí já to umím prožít, já mám na to vzdělání, to zvládám, ale vadí mě to, když vlastně společně narazíme na někoho, kdo tyhle věci není schopný a ochotný akceptovat.
V podstatě tam pokračuje určitá lidská hrubost, byť se jim dostalo fyzické hrubosti, psychických následků, tak vlastně nekončí hrubost sociální.
Ano, bohužel je to tak.
dají na vás, když zavoláte, jaké je, řekněme, to skóre vaše, když cinknete vy?
No já totiž jsem strašně nepříjemná. Já jako, já nejdu si pro prostý slovo daleko, to musím říct na rovinu. To se o mě asi všeobecně ví. A jako v situaci, kdy mě volá moje znásilněná klientka, že jí prostě rodina žádá, ať jim nedělá ostudu a vezme to trestní oznámení zpátky, že za to stejně mohla sama, že se mu určitě nabízela, tak já se jako opravdu nejdu pro to slovo daleko a jako vysvětlím to tak, že jestli budu tím způsobem pokračovat, tak já to s nimi budu řešit právně, protože nenechám, aby mi tu klientku zničili, že stačí, že ji zničil někdo jiný a nemusí v tom pokračovat oni a že oni tam jsou od toho, aby ji naopak podpořili, tak mi ty klientky říkají většinou, že to zabralo.
Já když vás poslouchám, já myslím, že to zabírá, ale to myslím se vší úctou a velkým obdivem k doktorce Lucii Hrdé, která je naším dnešním hostem na Dvojce. Advokátka Lucie Hrdá je naším dnešním hostem a přestože už otočím list k tomu tématu, který jsme si tady vybrali a já jsem se k němu ještě nedostala, tak možná stojí za to říct to, co jste říkala teď mě tady, že asi nebudem říkat všechny věci, které jste kdy viděla. Myslím, že jste řekla pořád ještě relativně slušné oproti tomu, co se dá najít na Beztrestu, jste říkala?
Ano, www.beztrestu.cz, což je projekt, který se zabývá tím, jak nízko se nebo minimálně se trestají sexuální a domácí násilí, trestné činy sexualizovaného a domácího násilí. A tam je záložka www.beztrestu/rozsudky. A tam se, když ještě jste moc nejedli, protože se z toho všem zvedá žaludek, tak se tam můžete počíst opravdu věci, které jako i z mého pohledu, a já jsem dost okoralá tady v tom, tak jsou vyloženě hrozné a my je tam máme proto, aby bylo vidět, že se za tyhle věci dávají podmínky.
K tomu se určitě chci dostat, to je téma, které se i zpracovávalo v televizi a také jste ho otevřela vlastně vy správně, ale už se blížíme k tomu našemu tématu. Velmi čerstvé je tedy obvinění jednoho z politiků, ať nemusím úplně jmenovat, můžete vy, a asi všichni vidí, o čem mluvíme. To je jistě kauza, která vám také asi pohnula pozorností, ne-li něčím jiným.
No tady jde o to, že vlastně je to první takový velký český MeToo moment. My jsme tady nic takového neměli. K nám se vlastně dostalo kampaň MeToo tak, že je zpochybňované to svědectví žen vždycky, tam ona to dělala jenom pro slávu, nebo oni si vzpomněli po 30 letech a úplně se ignorovali mechanismy viktimizace a toho, jak vlastně oběť dokáže o věcech hovořit až po mnoha letech a že vlastně jich je spousta, ale musí vždycky promluvit ta jedna, aby pohnula ostatní a podobně. A najednou to tady zažíváme na vlastní kůži a myslím si, že to je věc, kterou spousta lidí nečekalo, že k nám vůbec dorazí, protože tady to bylo pořád v tom narrativu jako Američanky jsou blázni a my tady máme naštěstí normální český holky, co se rády nechávají ošahávat od senátorů a rády si nechávají popleskávat od svých psychiatrických šéfů a podobně, zdravotní sestry, tak najednou tady jako přišel ten narrativ, že vlastně se to, že nám nelíbí a že sakryš, musíme s tím něco dělat. A myslím si, že to je vlastně velký aha okamžik, který nezažívá jenom politická scéna, ale že to se přelévá do domácnosti, protože na to, co se děje v politické scéně, musíte nějakým způsobem reagovat i vy sami doma, musíte to nějak vysvětlit svým dětem, musíte o tom prostě nějak mluvit a to, jakým způsobem to pojmeme, tak vlastně to doufám, že nás změní, protože pokud by nás něco takového nezměnilo, tak si myslím, že to je špatně, že tady už to bylo dlouhou dobu nazrálé a to, že vlastně se to tady okatě ignorovalo ve smyslu, to se tady u nás nestane, protože prostě tady je to normální a nejsme blázni a, my si, a je důležitý se zasouložit a všichni to dělají rádi a už tisíce let, tak vlastně to bublalo pod povrchem a teď to nějakým způsobem vybublalo na povrch. A já vůbec nemluvím o té konkrétní kauze jako takové, ale o tom, co to vlastně přináší nám jako společnosti. Protože tady se dlouhodobě mluví o tom, že máme špatně nadefinované znásilnění oproti západním státům, že máme velmi nízké tresty, třeba oproti Slovensku, které v podstatě má jinak ten trestní zákoník prakticky totožný, ale najednou u znásilnění my dáváme podmínky ani vůbec, tak jak je něco takového možné. A vlastně, jak jsem říkala o tom, že něco člověku bouchne do obliče, tak si myslím, že to se tady stalo právě teď a my tady všichni teď hledáme způsob, jak se s tím vyrovnat.
To je velmi zajímavé téma, mě naskakuje jedna jenom úvaha, chraň pán Bůh, vůbec nespochybnuju celé toto téma, ale jako ani v nejmenším. Jen se ptám, protože člověk je bytost vynalézavá ve všech směrech a umí být zlá ve všech směrech, nestane se pak, že se do tohoto tématu, a to jedno teď jako domácího násilí nebo mýtu, všechno toho právě otočí i třeba falešná obvinění, že to prostě musíte potom rozlišovat, že se v tom balíku opravdu pak najde všechno, co i může zavdat příčinu takovým těm, jaksi, spochybňováním, házením za hlavu.
No, tak to my ale už řešíme celou dobu, protože kdykoliv já jsem v posledních 10 letech napsala nějaký článek nebo někde říkala v televizi nebo v rádiu něco o obětech a o tom, co jim to přináší do života, tak většina argumentů mužů nad 30 zněla, no ale co to přináší křivě obviněným. A já na to vždycky říkám já jsem advokát obhájce v trestním právu, takže já hájím spoustu lidí, kteří byli nepravdivě křivě obvinění. A to tady bylo a je, ale za druhé si musíme říct, že to jsou promilé z těch skutečných případů. To znamená, pokud je nahlašováno kolem 5% znásilnění v České republice, a to ještě jako mluvíme těch 12 tisíc, jak jste říkala na začátku, že to jako může být podhodnocené, že tam může být až 18 tisíc, tak z těchto všech 5% nahlášených jsou shledány křivé obvinění v jednotkách 6-10%. Takže opravdu to jsou promilé. A samozřejmě, že křivé obvinění se může stát u jakéhokoliv trestného činu. Je pravda, že zrovna domácí násilí, zneužívání pohlavní a znásilnění jsou ty trestné činy, které se jednodušeji zneužívají třeba v opatrovnických věcech, ale rozhodně to není pravidlo a rozhodně to není podmínka a rozhodně nemůžeme bagatelizovat vlastně ty tisíce skutečných znásilněných poukazem na to, že jich několik ano, je křivých.
Ano, prostě. Ano, naprosto rozumím a souhlasím. Advokátka Lucie Hrdá je u nás na Dvojce. Povídáme si s advokátkou Lucií Hrdou o neúplně veselém tématu, ale rozhodně velmi zajímavém. Je to už nějaký čas, co vyšla kniha Mužské právo. Než se zeptám na váš článek, kterým vy jste tam přispívala a z něj vycházející otázku. Ten nadpis, je to míněno tak, že i muži mají svá práva, anebo že právní systém stavěli muži?
To je vnímáno tak, že vlastně celý ten systém je vytvořen v podstatě muži, protože je založen na společnosti, která je zakládána a řízena muži. A že jsme zjistili opravdu, a když si tu knihu přečtete, tak doufám, že dospějete ke stejnému názoru, že právní pravidla jsou nastavená disproporčně, protože jsou v podstatě psána muži pro muže.
Je tam to nejcitlivější, to, co už jsme naznačili, tedy, že jsou třeba u nás možné podmíněné tresty, podmínečné tresty za znásilnění a domácí násilí? Patří to do té kategorie, nebo tam je ještě něco?
Tam v té knize je vlastně rozpracovaných spoustu oblastí, v které se to projevuje. Já jsem přispívala do té části, která se zabývá trestním právem, ale tam jsou i mezinárodní otázky, občanské právo, důchodové právo, otázky minorit. Pak je tam třeba skvělý příspěvek od matek autistických dětí. Takže potom je tam porovnávání z různých částí justice. Ono je takové průřezové. Ta knížka má přes 1,5 kg, takže určitě to není jako jednoduché čtení na večer, ale
nebo na dovolenou k moři.
Ano, ano. Ale je to vlastně feministická revize práva první v České republice a myslím si, že pro lidi, který to zajímá, kteří se zajímají o právo nějakým způsobem, takže by to mohlo být nějaký takový otvírák očí trošku.
Já jsem samozřejmě měla na mysli, jsem ráda, že vím, co všechno to obsahuje v tom právu, ale tomu tématu, který máme my a kterým vy jste přispívala, tedy k tomu k těm trestním činům, tomu právu, že je prý 25% pachatelů jde do vězení, přitom by prý mohlo třeba hrozit až 8 let vězení a klidně takový člověk vyjde s podmínkou. Předpokládám, že to je téma, které vám jako hodně leží na srdci. A po té reportáži mění se třeba něco? Nebo to je dlouhá cesta?
To je dlouhá cesta. Já jsem v mužském právu jsem se nevěnovala trestání jako takovému, ale tomu, jak se zachází s obět. My v průběhu trestního řízení, protože vlastně ten můj článek poukazuje na to, že když se budeme k obětem chovat špatně, tak oni prostě nemají žádnou motivaci k tomu, aby nahlašovali trestné činy. A jak tady všichni jako teď ví v internetových diskuzích, a každý, která to nenahlásí, tak bych ji zavřel za to, že ona to nenahlásila, protože ten pachatel to udělá někomu jinému a ona je za to zodpovědná. Tak bych chtěla říct, že odpovědný je vždycky jenom pachatel a ta oběť má co dělat s tím, aby tu věc přežila. Proto taky se říkají anglicky survivors, přeživší, i když ten termín se u nás moc nepoužívá. Ale že vlastně oni mají dost starostí s tím, aby dokázali tu věc zvládnout a vnitřně to prostě dokázali přežít, ale i navenek, protože posttraumatická stresová porucha je velkou příčinou mnoha sebevražd. Takže to je jedna věc, takže nemůžeme nutit oběti to nahlašovat, ale zvlášť v systému, který je vůči ním hostilní, nepřátelský.
Na to právě se úplně na vás koukám očima, že to se opravdu děje, to ještě po tom všem, tedy krom té třeba hrubosti té rodiny, o které jsme mluvili, nebo nepochopení té situace, to ještě i teda během toho řízení jako dochází k nějaké jako dehonestaci té oběti?
Já jsem tam třeba v tom článku popisovala jednu z kauzu svojí vlastní klientky, která byla obětí těžkého domácího násilí a ještě navíc ona byla zdravotně handicapovaná, takže to měla už tak těžké a byla vlastně obětí. A ten soud se k ní choval vlastně tak, že ona měla požádáno, aby toho pachatele neviděla vůbec. Tam selhala justiční stráž a ona ho viděla a když u toho soudu nervy zvracela a plakala a nemohla vypovídat, tak vlastně soud se k ní choval hrozně, nutil jí pořád vypovídat, soudní znalec konstatoval, že takhle šílenou to, co tady předvádí paní poškozená, to jsme tady ještě neviděli, takové divadýlko, to jí k tomu určitě naváděla její právnička, to, co tady předvádí, protože ona se celá pozvracela, nebyly tam ani ručníky na záchodě, prostě neměli jsme tam nic, byla na tom strašně špatně a vlastně nakonec ten soud konstatoval, že i přes to, co tady předvádí u hlavního líčení, jsme se rozhodli věřit. Jo, takže pokud si projdete takovouhle zkušeností, tak proč byste něco takového nahlašovali? To není žádný ternobít oběť trestného činu v trestním řízení v České republice.
Říká náš dnešní host advokátka Lucie Hrdá na Dvojce. A stále si povídáme s advokátkou Lucí Hrdou u nás na Dvojce. My jsme tak vlastně nakousli, ale nedopověděli, úplně tedy jeli co dopovědět, k tomu tématu, kdy u nás po domácím násilí či znásilnění pachatele odcházejí s podmínkou, několikrát to tady padlo jako problém, který se ani v zahraničí úplně neopakuje.
To je pravda. U nás za znásilnění takové to klasické s tou souloží, tak jak si to každý představí, tak máme sazbu 2 až 10 let, ale přitom polovina pachatelů odchází od soudu s podmínkou a to i musíte do toho zahrnout i ty pachatele závaznější právní kvalifikace, kdy třeba oběť je dítě nebo je tam těžké posttraumatická stresová porucha, těžké ublížení na zdraví a podobně. A máme tady obrovské množství podmínek právě proto, že my máme nízkou trestní sazbu. A ta historka, které se dá těžko věřit, k tomu je ta, že důvodem, proč my máme vlastně možnost dávat za znásilnění podmínky, je ta, že když se v 90. letech právě projednával za trestní zákoník a jeho změny, tak poslanec Benda starší navrhl snížit trestní sazbu tak, aby šly dávat podmínky s odůvodněním, že spousta znásilnění se odehrává v manželstvích a manželé prostě musí často si vymáhat ten sex proti vůli manžele, když je bolí hlava a nebudeme je přece posílat do tepláku. Takže to, co my si tady teď neseme, je vlastně dědictví toho, že nebudeme posílat manžela do tepláku, přičemž 70% minimálně všech znásilnění je vztahových a děje se právě v rámci partnerství. Ale ono to není jako z let 90. Já mám často kauzy, kdy projednáváme nějaké znásilnění a pan soudce potom mi po řízení mimo záznam říká, no paní doktorko, tak on jí přece jako nic nezlomil nebo jí nevypích v oko, já ho za to nemůžu poslat do tepláku, jako vždyť oni spolu mají malý dítě, za co já ho tam mám poslat. A já říkám, a to, že jí znásilnilo, to vám nestačí, to není dostatečný trestný čin. No, tak právě v očích spousty soudců to není tak závažný trestný čin, proto se to trestá tak, jak to trestá. A se to trestá, proto vzniklo bez trestu, abychom vlastně přesvědčili nejen soudce, ale i veřejnost, že to je věc, která si u nás zaslouží pozornost a že to vlastně musí přicházet nějaký tlak od spodu, protože pokud tady na to nebude tlak ze strany veřejnosti, tak se to rozhodování ze strany soudu nemění. A vlastně minulý týden to na pochodu proti sexualizovanému a domácímu násilí vyhnalo do ulic Prahy přes 1200 lidí. Pro mě to byl úžasný okamžik, když jsem se ohlédla a viděla, jak za náma po té náplavce jde ten obrovský dav, který ale byl plný mužů, to nebyly jenom ženy, to bylo na tom právě to skvělé, bylo tam spoustu mladých mužů, který prostě veřejně proklamovali a podporovali to, že nemůžeme ignorovat to, jakým způsobem se trestá u nás sexualizované násilí, anebo spíš netrestá, a jakým způsobem se stavíme k jeho obětem. A když si to opravdu porovnáte se zahraničím, já jsem měla třeba teď v sobotu nějakou veřejnou diskuzi s britským advokátem, tak jsem mu říkala, jak se to u nás trestá a že vlastně u nás se na to soudci vůbec nemusí povinně školit, aby mohli soudit třeba znásilnění a podobně, tak jemu takhle spadla brada a on nějakou chvíli jako hledal vůbec slova, co by mi na to odpověděl. Zjevně nechtěl říct něco, no jo, vy tam v té východní Evropě, jo. Prostě přesně takhle to bohužel bylo. A myslím si, že je na čase tohle změnit.
Naším dnešním hostem je advokátka Lucie Hrdá. Stále si povídáme s advokátkou Lucí Hrdou. Jsem ráda, že tady vlastně padlo slovo muži v velmi pozitivním kontextu, a to když se Lucie zmínila o pochodu proti sexualizovanému a domácímu násilí, kde byla právě spousta mužů. Myslíte si, Lucie, že se nám tu i možná, je to trochu obraz, střetávají starý a nový svět, staré mužské vnímání a nové mužské vnímání, že je potřeba se přerodit jako do jiného smýšlení, než jaké tu třeba panovalo?
To určitě, ale taky znám spoustu mužů, kteří jsou, teď je to blbý dřívějšího data narození, ale kteří mají už to myšlení takové od začátku, takže tady je to opravdu spíš o střetu nějaké filozofie o tom, co mi patří a co si můžu dovolit, než o věku a vlastně o střetu s tím, že nějaká osobní integrita, že si spoustu věcí dovolit nemůžu a že to je podle mě to nejdůležitější, že to, co chci já, tak nemusí být příjemné té druhé straně.
Rozumím, mluvíme o úrovni, nikoli o věku. I já jsem to tak myslela, ty dva světy ne ani tak časově, jako spíš v tom myšlení a postoji k druhé lidské bytosti. Myslíte si, že to je nějakým způsobem jako typicky české? Já se ptám jenom, protože jste říkala o tom, že na Slovensku takové právo nemají, v zahraničí spadla ústa kolegovi. Je to něčím pro naší kotlinu, řekněme, typické, anebo se s tím setkáváte i v právu zahraničním běžně?
No, oni si tím všichni museli někdy projít, ale jenom je otázka, kdy. A u nás prostě bohužel jsme se v těch 90. letech vrátili a tu laťku jsme si sami snížili, takže teď ji prostě zvedáme zase zpátky.
Budeme za chviličku končit naše povídání. Bylo by mi líto, Lucie, kdybychom se nedotkli tématu velmi aktuálního, a vy jste ho také trochu otevřela v těch svých několika otevřených dveřích. Zvýšilo, snížilo, změnilo, co se dělo během lockdownu? Byl to specifický rok, vyhraněný a hodně jiný. Co to udělalo ve vaší profesi? Oblasti.
No, v naší profesi, v advokaci, tam nás to teprve dohání, protože já teprve teď mám 2 nebo 3 první případy týrání z doby prvního lockdownu. Ona ta práce policie trvá velmi dlouho, ale podle toho, co já vím, a já jsem dělala i krizovou intervenci, tak podle rozhovoru s kolegy z neziskovek se zvýšilo domácí násilí až o 40%. No, tam obrovský nárůst volání na helpliny a vyhledávání pomoci. A to, že statistika policie poklesla, to je právě důsledek toho lockdownu, že oběti nemohly vlastně jít něco řešit na policii, tak aspoň telefonovali nebo si psali jako o pomoc.
Krizová intervence, jak to konkrétně vypadalo?
Krizová intervence, když mě někdo zavolá, že zrovna teď někde stojí zmácený, znásilněný, znásilněná, zmácená, a co má dělat hned teď. To znamená, tam se řeší ta situace na místě. Důležité je zajistit prostě té oběti pocit klidu, tepla, bezpečí a hlavně zajistit to její bezpečí, a pak se může rozhodovat o tom, jestli bude něco nahlašovat, nebo jestli potřebuje utéct, nebo co je vlastně potřeba. Takže to jsou, tam se řeší to, co se děje teď v daný okamžik, a ne až to, co se potom bude řešit právně dalších 5 let.
To znamená, že máte mobil non-stop i v noci?
Já ho mám většinou i non-stop v noci, ale většinou mi takhle v noci nikdo nevolal.
Ale osobně tam nejedete třeba na to místo? Nebo až tak?
Ne, to mi volali z celé republiky. Já samozřejmě jezdím, když mi zavolá policie, že mám nějaké úkony, že mi třeba zavřeli v noci klienta, nebo že se něco děje, tak tam takhle jedem. Ale ta telefonická intervence, to jsem vyloženě dělala nad rámec advokacie a to byla nabídka pomoci lidem, kteří prostě potřebují teď hned se s něčím poradit.
Lucie, to téma je obrovské, široké. Já se vás ještě budu muset někdy pozvat, protože je toho hodně. Já taky doufám, že se třeba do našeho příštího setkání něco posune. Ale ještě mám takové malé, úplně odjedut téma. Možná pro vás i pro ostatní ulevující v tom tématu. Já jsem na vašich stránkách viděla, že jste Lucie Hrdá a jste hrdým patronem, tedy vaše advokátní kancelář Divadla v Dlouhé. Vlastně mě to hrozně potěšilo za nás divadelníky. A nečekala jsem to, přiznám se. Máte ráda divadlo?
Já miluju divadlo. Já v té době, co mám děti, tak a nebyl lockdown, tak jsem stíhala jenom jedno až dvě divadla týdně, ale předtím jsem chodila třeba 4x týdně do divadla, když jsem neměla děti. Takže...
A předpokládám, že Divadlo v Dlouhé bude vaše srdcová záležitost.
Ano, je to tak. Dlouhá a Celetná jsou moje dvě nejoblíbenější divadla.
Tak já vám přeju, aby se tam už brzy na nějaké představení dostala. Děkuji, že jste byla naším hostem.
Taky děkuji.
U nás na Dvojce byla dnes doktorka Lucie Hrdá, advokátka. Blízká setkání na Dvojce.